Lasot atsauksmes par nākamā gada budžeta projektu, var atrast arī viedokļus, ka šis budžeta projekts ir sliktākais, kāds jebkad redzēts. Jūsu viedoklis par to ir arī tik kritisks?
Es neteiktu, ka viņš ir sliktākais, bet katrā ziņā viņš ir tāds ļoti pretrunīgs un nav tās konsekvences, ko grib vēlētos sociālajie partneri, lai arī sociālajiem partneriem arī diezgan bieži pretējas intereses. Nu, piemēram, mēs bijām vismaz par minimālu algu 380, darba devēja teica, ka labāk nulle, nekā kaut ko pielikt klāt, bet tomēr mēs uzskatām, ka tādas jautājumus, kā šo solidaritātes nodoklu vajadzēja risināt nopietni diskutējot ar sabiedrību, nevis pēdējā brīdī, jo mēs no savas puses arotbiedrības nepārtraukt arī, piemēram, piedāvājam, nu labi, ja mēs gribam atcelt iemaksu griestus, tām lielajām algām virs 4000 eiro, 4050 precīzi mēnesī, tad vajadzētu tomēr saglabāt valsts sociālās apdrošināšanas budžeta pamatprincips. Tas ir, ka šī nauda paliek pirmām kārtām sociālās apdrošināšanas budžetā, viens, un otrkārt, kad vajadzētu mēģināt to arī naudu, tad arī dot tiem cilvēkiem, kas ir iemaksājuši šo naudu. Tas ir negraud ticību sociālās apdrošināšanas budžetā, jo vienmēr, kad ir grūtības naudai, kad viņas pietrūkst valsts kasē, tad ir vienmēr mēģinājumi kaut ko pārdalīt no sociālās apdrošināšanas budžeta uz pamatbudžetu. Mēs no Godmiņa kunga valdīšanas laikiem to esam redzējuši. Un mēs uzskatām, ka tas grauj to ticību, jo cilvēkiem skaidri jāzina, ka, teiksim, viņš ir iemaksājis, tad ir. Jo šobrīd jau arī ir zināms procents, kas aiziet tieši, nu, 4,25% aiziet tīri uz paaudžu solidaritāti no pensijas budžeta katramam maksājumam, jā. Tā kā tas būtu viens tāds aspekts, ko mēs sakam, bet ja būtu tiešām tāda vēlma, nu, solidaritāte, labi, nu, tad daram šo variantu, ka mēs šo progresīvo iedzīvotā ienākumu nodokli zināmā mērā ielaižam pa sētas durvīm, nevis pa parādas durvīm, tā kaunīgi, tā kā tāda nelūktu viesi, ko negribas kaimiņiem rādīt, ka mēs laižām iekšā, bet tad arī to naudiņu, tad lūk uz pensiju indeksāciju, tad lūk, teiksim, uz māmiņa algām, tad lūk to naudiņu virzam, piemēram, invalīdiem, bezdarbniekiem kaut kādu pabalstu, ka tiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams, rūpīgi izvērtējot, niedzot kritērijas, bet nē, mēs vienkārši viņus pārmetam uz pamatu budžetu. No tā ir tā galvenā ideja, ko mēs esam teikuši, kas mums, piemēram, neapmierina un liekas, ka nav no mūsu viedokļu pareizi. Paņemam kaut vai šo pašu diferencēto neapliekamo minimumu. Nu, nerunāsim par to, ka cilvēks ieguvums saņem pēc 16-17 mēnešiem. Tas ir viens aspekts. Jā. Līdz tam brīdim viņš reāli katrā mēnesī vismaz pirmajā gadā 3,4 eiro saņem mazāk nekā būtu saņems bez šīm izmaiņām. Nākamajā gadā pa 4,5 eiro katru mēnesi mazāk. Tātad tas atvieglojums nāk tādu īpašu atlikuma laikā. Nu, teiksim,
bet nāk kā?
It kā nāk, jā, nu, bet ko tas nozīmē? Nu, mēs saprotam, ka 17. Gads valstī ir ļoti smags, jā. 18. Jau būs labāk, jā, un 19. Vēl labāk, bet no mūsu viedokļa šī gadījumā vajadzēja rīkoties kaut kā citādāk, ka nevis mēs mēģinām no viena darbinieka pārcelt naudiņu otram darbiniekam, ja, un šeit kritērijas vairs nav 4000, te jau 1500, ja, pavisam cits kritērijas. Ja. Kā es vienmēr esmu teicis, mums tā mazliet pārsteidz arī valdības šie kritērija. Tad ja diferencētais ienākuma nodoklis, tad kritērijas ir 1500. Ja, piemēram, progresīvais iedzīvotāja nodoklis, tad kritērijas ir 3000. Ja tas ir, teiksim, šis saucamais solidaritātes nodoklis, tad ir 4000. No galu galā mēs redzam, ka tie kritēriji ir izvēlēti vienkārši no tā, kāds būs fiskālā jeb nodokļu atdeve, nevis no tā, kāds būtu principiāli, teiksim, novērtējums kaut kādam atalgojumam, no kuru tad vajadzētu, teiksim, kaut ko ņemt vairāk. Mēs vienmēr esam teikuši par to, jā, progresīvais iedzīvotā ienākuma nodoklis ir labs, tikai mums ir viena problēma, tā ir ēna ekonomika. Un tajā brīdī, kad šī ēna ekonomika ir ļoti būtiska, ir ļoti grūti viņu iedarbināt, jo ēna ekonomikas apstākļos bieži vien iznāk tā, ka tie, kuri godīgi maksā nodokļus, ir lielākie zaudējumi pret tiem, kuri daļēji maksā nodokļus, daļēji maksā algu oficiāli, ja? Un īstenībā ir vislielākie ieguvēji no šādām, nu, teiksim, lietām, ka viņas tiek ieviestas, un tai pašā laikā nu, nav tā rezultāta, ko mēs ļoti vēlētos. Bet ja mēs sakam tā, kas tur mums patīk, tad patīk tas, ka tomēr atsevišķos tādos jomās mums par darba samaksā ir risinājumi. Mēs no 2013. gada varētu teikt pat no 12. gada gadījām, ka valsts policijā un iekšlietu sistēmā, tā skaitā ugunsdzēsējiem, tā skaitā glābējiem, būs zināms algas paaugstinājums, jo krīzes laikā bija samazinājums. Šobrīd praktiski tie ir 26 miljoni eiro, kur tagad iet uz atlīdzības pieaugumu šīm iekšlietu ministrijas kategorijām vai ieslodzījumu vietu darbiniekiem. Tas jau tieslietu ministrijā 4,5.
Bet tas jau ietvaros ar šo galveno prioritāti drošību.
Nu, protams, bet mēs gribētu, lai šī prioritāte izglītība arī summētos tādā jēdzīgā algu paaugstinājumā, nevis ieskicēti kaut kādi potenciāli iespējami, teiksim, nelieli pieaugumi tajā brīdī, kad runa ies, piemēram, par pedagogiem vai mediķiem, jā, kultūras darbiniekiem. Tā kā šeit jau mēs visu laiku redzam to, ka visas šīs izmaiņas, jā, tomēr ir lielā mērā uz to, ka darbinieki nedabūna to kompensāciju, kas viņiem bija pirms krīzes jau, teiksim, paņemta, kā, teiksim, zaudējums krīzes laikā.
Bet no valdība jau par pedagogiem nav aizmirsusi.
Vakar, nav. Vakar, es jau nesaku, ka viņi ir aizmirsusi, bet jūs saprotiet, kā tas reāli ir. No gada uz gada, teiksim, šīs pats, teiksim, pedagogu darba samaksas finansēšanas modelis tiek pārbīdīts.
Ja, jums ir bažas, ka tas turpinās arī tagad?
Nē, nu es nedomāju. Es domāju, ka skaidrs, ka nākamā gada septembrī viņš noteikti tiks iedarbināts. Par to jau es vairs nešaubos, bet jautājums ir tāds, vai vajag skolotājs novest līdz Baltkvēlei? Vai tas ir tas labākais risinājums, vai nevajag tomēr zinām skaidrību? Un šeit, protams, mēs uzskatām, ka labi ir, kad premjerministri ir uzsākusi šo pāraudzību un tieši skatīšanos virsū šiem procesiem, bet nu, rezultāti tiešām mēs gaidām ātrāk nekā nākamā gada septembris.
Kā tad jūs gribētu šo rezultātu?
Nu, mēs gribētu vismaz skaidrību zināt, nu, cik ilgi var gaidīt, cik ilgi var izstrādāt šos modeļus. Nu, es domāju, jā, ir pretruns starp mazajām, lielajām skolām labi, bet tās viss ir atrisināms tieši ar šo mazo un lielo skolu, teiksim, pārstāvu līdzdalības godīgu diskusiju. Nevis vienkārši mēģināt vienmēr, kā saka, to deķīt pavilkt tā, kad lai kaut kas kādam tiek un kādam kaut kas tiek atņemts, bet lai nebūtu šai sistēmai kaut kas papildus. Protams, kvalitāte tā ir vajadzīga lieta, bet kvalitāte jau tieši no tā arī nāk, ja ir arī kvalitatīvi atalgots darba spēks.
Vēl runājot par diferencēto neapliekamo minimumu, šīs sistēmas ieviešana nerada bažu sarotbiedrībai par to, nu, cik lielā mērā maznodrošinātie būs gatavi izpildīt visas prasības, lai atgūtu šo naudu, kas būs pārmaksāta un kas ir kā viņiem pienākās.
Nu, protams, mēs esam vienmēr teikuši šobrīd darbinieku, teiksim, neapliekamo minimumu piemēro darba devējs, tad no mūsu viedokļa nekas jau būtisks nav mainījies. Ir tikai mainījusies tā vēlme maksimāli visu izkontrolēt, vai nav vēl kaut kādi blakus ienākumi, nu, piemēram, no nekustamā īpašuma nomas vai no dividendēm. Nu, bet ja jūs tā skaidri apzinātos to, cik darbiniekiem būs šādi ienākumi procentuāli, tad jūs redzētu, ka nu, tur apmēram 1,5% būtu, vai tāpēc vajag to visu darīt tādā veidā.
Jūs domājat, ka no šī diferencētā neapliekamā minimuma īsti atdevs nebūs?
Nē, es nesaku. Mēs vienmēr esam teikuši, ka diferencētais ir labs, bet no mūsu viedokļa vajadzēja tad saglabāt, nu, piemēram, šo 75 tiem, kam ir vidējas augs un augsts augs, un celt uz augšu tieši šiem pašiem mazajiem, ja, mazajiem, teiksim, mazajām algām palielinot, bet nu, tā pati ideja, ka mēs neskarot kapitālu, teiksim, neskarot, teiksim, tos cilvēkus, kuri gūst ne no algas ienākumus, visu mēģinam nevienlīdzības sabiedrībā mazināt, un tā ir tāda ilūzija. Mēs samazinām ienākumu atšķirības starp diviem, trim slāņiem, bet kopējā nevienlīdzība sabiedrībā pat pieaug. Tāpēc jau pat darba devēja teica, kur
brīdī
tad ir kapitāla, teiksim, nodokļu aplikšana? Nav. Pat darba devēja, nevis tikai arotbiedrības.
kurā situācijā veidojas šis pieaugums nevienlīdzībā?
Nu, kā ļoti vienkārši. Nu, ja mums tagad ir, paņemsim tādu variantu, ir, teiksim, cilvēks, kuram ir sieva un divi bērni. Ja? Piemēram, viņa tagad sievai vairs nebūs šis atvieglojums. Pirmais ievērojams zaudējums. Ja? Otrakārt, ja viņam ir divi bērni, tad pat pie 1300 teiksim, eiro, viņam iznāktu zem 250 galviņas šie eiro neto darba samaksā. Vai tā ir ievērojama alga? Bet viņam principā paredzēts, ka nepārtraukti ņems nost samazinās šo neapliekamo minimumu. Nu, tā ir tā mūsu doma, kad visas šos jautājumus jāskatī tādā sistēmā, lai saprastu, kādas ir šīs izmaiņas. Ja tajā pašā brīdī mums rādīt, nu, lūk, tagad, piemēram, šai ģimenei būs kaut kas cits, jā, viņiem būs mazāks neapliekamais, bet viņi iegūst to un to. Nē, viņiem pat sievai paņem nost, ja viņi vēl nav darbā šo neapliekamo minimumu.
Tad, jūsuprāt, cietēji būs vidusmēra ģimene ar vidējiem ienākumiem?
Te, nu, godīgi jāsaka, ka cietēji būs tiešām vidusmēra ģimene, tīpaši tie, kuri strādā darbā, kur darba devējs oficiāli nomaksā visus nodokļus, kuriem nav konverta algas vai kaut kāda citu blakus ienākumi. Un tas, nu, katrā ziņā nav tā vēlme, ko mēs gribējām. Mēs noteikti gribējām, lai šī ēna ekonomika saruktu. Bet šie pasākumi nebūs tie, kas dos to sarukumu. Es vēl gribētu uzsvērt, ka viena no mūsu prasībām arotbiedrībām bija šo iedzīvotāju ienākumu nodokli samazināt pa 1%. Kāpēc? Ja mēs paskatāmies darba spēka šajās izmaksās un nodokļu slogā, tad darbiniekam šobrīd atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, tieši darbiniekam, nevis kopīgajā, ir 10% lielāka, teiksim, nodokļu nasta nekā Lietuvā un Igaunijā. 10%. Tas samazina mūsu neto darba samaksu. Un ja mēs paņemam, piemēram, nu, kaut vai šos 360 eiro, jā, kādi minimālā alga, tas nozīmē, ka mēnesī pieši vienādas algas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Latvijā salīdzinot ar Lietuvu saņem uz rokas pa 8,26 eiro mazāk, bet Lietuvā, tas Igaunijā pat saņem pa 35,65 eiro vairāk. Tā ir tā lieta, un tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis varēja mazināt šo nodokļu slogu, vai arī mēs visu laiku valdībai teicām, tad, kad bija krīze, darbiniekiem paaugstināja par 2% sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tagad mēs redzam, ka mēs esam no visiem, pēc visiem ekonomikas rādītājiem izgājuši no šīs krīzes. Mums šobrīd ir kompensācija bijusi tikai 25% no šī pieauguma. Nemaz nerunāju to, ka mums bija vēl nekustāmā īpašuma nodoklis, kas skāra arī mājokli, tad dzīvokli vai namu, kas nu kuram bija, un zinām sadārdzinājumu akcīzē, zinām sadārdzinājumu pievienotās vērtības nodoklī. Tā kā mēs ļoti gribētu to, lai tas skatījums būtu tāds viengabalains, un mēs tajā brīdī, kad ir ekonomikā izaugums, mēs tomēr censtos dot mūsu cilvēkiem to, ko viņi īstenībā savu darbu ir nopelnījuši, kaut daļēji uzlabojot situāciju.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Brīvā arodbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Agils Beldens. Paldies!
Paldies!
Ir 7:29.